Presidentin Oromiyaa Jeneraal Rakkoo Nagaatiif miidhamee qabeenyaillee rabaad jedhe shawa bahaa Arsii dhiyaatiifi baalee xiraqee laale. Rakkoon tun gaafi jecha Caaluu Hundeessaatiin dudduduu biqilteedhaan akka jara deebisanii dhaabanirraallee wal mari'atan. Muktar Jamaaliin Mirga.
Presidentiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallas Abdiisaa erga Artiist Haacaaluu Hundeessaa ajjeefameetiin naannoo Oromiyaatitti rakkoon nageenyaa uumameen booda imalli isaanii kun guddichaa fi kan jalqabaati. Imala kanaanillee namoota miidhaan irratti dhaqqabe kan daawwatanii fi waliin mari'atan yoo ta'u akkaataa haala jiruu idileetitti deebi'an irrattillee mari'atamuusaa dubbeemaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Geetaachoo Baalchaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif simanii jiru.
Kaayyoon isaa inni guddaan tokkoffaan miidhaa ga'e sanaa fi bakka miidhaan irratti ga'eef deebisanii dhaabuu irratti hojii hojjetame hin daawwatama. Lammaffaa immoo hojiiwwan misoomaa galma kana hojjetaman hin jiru. Hojii keessumaati. Qonna geggeessuu naannoo godina oomisha bal'aa oomishan keessaa tokko waan ta'eef sochii naannoo kanarratti jirus hin ilaalama jechuudha. Inni sadaffaan namoota miidhaan irra ga'ee fi bakka miidhaa sanaatti hawaasni maal jedha waan jedhus qaamaan uummata dubbisuudhaan jechuudha. Wantoota sadan kanaadha jechuudha kaayyoon daawwannaa kana.
Pireezidantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallas Abdiisaa imala isaanii guyyaa kaleessaa eegalaniin godina Shawaa Bahaa magaalaa Baatuutitti hawaasa wajjin kan mari'atan yoo ta'u itti aanseetiin godina Arsii Lixaa magaalaa Arsii Nageelleeti. Magaalaa Shaashamanneetitti haala miidhama hawaasa irra ga'ee fi akkaataa itti dandamachuu malan irratti marii taasisaniitiin jiru. Namoota kanaan dura miidhaan irra ga'e keessaa tokko kan ta'an Obbo Habtaamuu Adaraa pireezidanticha wajjin marii taasisuu isaaniitii fi rakkoo jirullee itti himatanii waadaanis akka galameef VOA itti himanii jiru.
Jechi isaanii dhugaa otee gaarii waan gaarii nu deebisanii amma ammaatii maaliif akka turaniis haalli isaaniis illee maaliif akkatti waan ta'e bilisummaatti dhiifamuma isaatti uummanni mangisti Oromiyaatti dhiifatti dhiifamaa gaafatee nu baddalle irraa kana achitti uummanni keenyaa uummanni baddalame kanaa walumatti taanee kaasnee hojjannee ijaarree akka duraanitti ittee taanee walumatti akka obbolummaatti akkuma saba tokkotti odun ta'in hundumaa akka sabatti hundumatti ijaarree akkuma duraan shaashamanii sablabbii tokkotti akka eenyutu akka walli jiraannutti akkanitti hin jedhaniiru.
Wanni namoonni miidhaman gaafatan yookaan immoo rakkoon isaan pireezidantiidhaaf dhiyeessan maa inni pireezidantiin immoo deebii maaliif nuuf kennan?
Qabeenyaa keenyaatti akka deebisutti, qabeenyaa keenyaatti akka ijaaru, manni keenyaatti akka ijaarutti, nabrata keenyaatti akka ijaaramina, akka bootaa keenyaatti akka deebisanii akka jiraannuuf jennee gaafanne.
Maaliif hin jedhan ree pireezidantiin?
Pireezidantiin akkas jedhani isaan bakka sadii qoodanii nutti mali. Duraan dursanii warri mana manca'anitti, warri mana balleessanitti isaan manni hin ijaarraa jedhanii. Duraan an isaanii amma guyyaa 25 ijaarree amma jara kanaa gara mana isaanii hin galchinaa jedhaniiru. Lammaffaan immoo gara qabeenyaa keenyaa barbaadamee sun qabeenyaa keessanii mangistiin Oromiyaa keessatti, federaal keessatti, nibrata keessanii walumatti gurree akkuma eenyumtu nibrata keessan deebinee akka hojjaa keessanii akka deebisanii hin goonaa jedhaniiru. Warri guguddaa qabeenya isaanii warra badeessuun isaan immoo isaanis nu cinaa ta'aniif qabeenyaa barbaadamuun walumatti bakka tokko dhaabbannee ijaarree isaanis immoo akka alagaa akka hin laalleef kara fuulduratti qabeenyaa nibrata isaanii akka ijaaraniif bakka har'a jalqabanii waan tokkollee waan sodaatanii hin jiru. Kanaachi waan tokkollee yoo uumame natu gaafatamaa jedhaniiru isaanillee.
Obbo Shimallas Abdiisaa miidhamtoota dubbisuudhaan cinaattillee hojii misoomaa bakka garaagaraatti mul'atu kan daawwatan yoo ta'u sochii qonnaan bultootaallee ilaaluu isaanii Obbo Geetaachoon raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Imala isaanii guyyaa har'aatiin illee magaalaa godina Arsii Lixaa taate dudula daawwachuudhaan gama Baaleetti ammoo Agaarsaa ilaalanii galgala kana magaalaa godina Baalee Guddittii Roobeetti galuu isaanii odeeffanneetiin hin jirra. Akkaataa namoonni miidhaman itti dandamachuu danda'anii fi deebisanii hundeeffamaniin walqabatee hojumaanni isaa federaalaa fi naannoo irraa kaasee hanga caasaa gadiititti diriirfamuusaa Obbo Geetaachoon VOA'tti dubbatan.
Warri gargaaruuf miidhaan irra ga'e manni jedha. Akkuma jiru uummanni deebisee mana isaanii akka ijaaru caasaa gandaa, caasaa magaalaa sasaanaaf godinaa waliin qindaa'anii hojii hojjetamaa jira. Isa caalmaatti rufsiisuudha akka isaan deebisanii mana isaaniitti deebi'anii. Inni lammaffaan investimentii adda addaa keessumaatii namoonni investimentii keessatti kan jiran qabeenyii barbaadaa'ee jira. Qabeenya sana deebisanii dhaabuudhaaf abbootiin qabeenyaa sun ga'ee isaanii taphachuu akka isaanirra jiruu fi mootummaan naannoos mootummaa federaalaa waliin qindaa'ee bulchiinsota magaalaa waliin ta'ee deebisanii dhaabuudhaafi qorannaan gaggeeffamee xumuramee jira waan ta'eef qorannaa sana bu'uuraan lafa qabsiisuudhaaf namoonni kunis deebinii hojiitti galuudhaaf of qopheessu isaanii mirkaneessuudhaaf jechuudha kan caalmaatti dubbifamee jira.
Deebisanii ijaaruu kana keessatti gumaachuma hawaasa naannootiin kan ta'u moo mootummaarraa bajanni addaa ramadameetiin waan kanarratti investi godhamutu jira moo
akkamiin?
Miidhaa ga'e keessumaatti mana jireenyaa irratti miidhaa ga'e baay'een isaanii hirmaannaa uummataatiin kan isaan deebisanii. Hirmaannaa uummata naannoo sanaa, hirmaannaa bulchiinsa magaalaa, hirmaannaa bulchiinsa aanaaf godinaatiin kan isaan. Hirmaannaa bulchiinsi mootummaa sadarkaadhaan jiru ga'een inni qabachaa jiru ga'ee qindeessuuti. Ga'ee qindeessuu sana qabata jechuudha gara caalmaatti. Keessumaa immoo warra investimentii wajjin wal qabatanii dhaabbilee daldalaa fi tajaajila adda addaa kennan irratti miidhaa ga'eef immoo kara mootummaa naannootiinis kara mootummaa federaalaatiinis haala kamiin rakkoo sana keessaa baasuu dandeenya kan jedhu qorannaan isaa paakeejiin isaa qoratamee xumuramee jira. Garuu amma wanti lafa irratti raawwatamaa jiru warrootumti qabeenya maddaan isaanii deebisanii ijaaruu deebisanii tajaajilatti deebisuudhaaf walitti adeemanii hin jira. Isa kana mootummaan karaa ittiin deeggaruu danda'u hundaan ni deeggara jechuudha.
Haala nageenyi hawaasaa itti tasgabbaa'u ilaaluudhaaf hojumaa tasaa hordofuu irratti kan fuulleffatameetiin daawwatame yoo ta'u hooggantoonni ol aanoo naannichaa dabalatee hedduun isaanii irratti hirmaatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Adaamaarraa.